Qo'shma Shtatlar rasmiylari amerikalik missioner Kenet Beyni ozod etishni talab qilib, Shimoliy Koreyaga bosimni davom ettirmoqda. U hukumatni ag'darishga uringanlikda aybdor deb topilgan, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jon Kerri Xitoy amerikalik fuqaroning ozod etilishida yordam bera olishiga umid qilyapti, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harf.
Of course, the Chinese enjoy a special relationship with the North Korean government that has proved helpful in pushing some of our mutual goals, right?
Albatta, Xitoy va Shimoliy Koreya hukumatlari yaqin. Bu bizning mushtarak maqsadlarimizda qo'l kelgan, masalan, Yarim orolning yadroviy quroldan ozod etilishi, Shimoliy Koreyaning provokatsion harakatlarini to'xtatish kabi masalalarda. Agar Xitoy yordam bera olsa, biz buni muhokama qilishga tayyormiz, deydi Mari Harf.
If there could be, I'm sure we'd be happy to have that conversation.
Ziddiyatdan Vashington Pxenyandagi vaziyatni to'la bilmasligi ayon bo'ldi. Ayniqsa hokimiyatga Kim Chen Un kelganidan beri, deydi Amerika universiteti professori Lu Goodman.
I don't think there's real knowledge about what the agenda is of this new regime, how they see themselves.
Yangi rejim maqsadi nimadan iborat ekani, ular o'zi haqida qanday fikrga egaligiga oid chuqur bilim yo'q, deydi professor. Xitoy Shimoliy Koreya bilan muloqotni yo'lga qo'yishga urinyapti, deydi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hon Li. Hozir Koreya yarim orolidagi umumiy vaziyat juda qaltis. Barcha taraflar vazminlik namoyish qiladi va g'alamislik bilan urush chiqarishdan o'zini tiyadi degan umiddamiz, dedi Pekin rasmiysi. Ammo AQSh Shimoliy Koreya masalasida Xitoy muvaffaqiyatga erishadi deb umid qilishi noto'g'ri, deydi Amerika tadbirkorlik instituti tahlilchisi Michael Oslin.
The US hasn't been coming up with any new initiatives and certainly no one through the entire process has come.
Qo'shma Shtatlar hech qanday yangi tashabbusni ilgari surgani yo'q. Bu jarayonda aslida Xitoydan boshqa hech kim tashabbus bilan chiqmadi. Xitoy taklifi esa Shimoliy Koreyaga vaqt berishdan iborat xolos, deydi Michael Oslin.
Giving the North Koreans time.
Shimoliy Koreya shu vaqtdan yadro dasturini qayta tiklash maqsadida foydalanadi. Qo'shma Shtatlar Pxenyan inspektsiyalarini qayta boshlashga ruxsat bermas ekan u bilan muloqot qilmoqchi emas.
Talks for talk's sake are not the path to verifiable denuclearization.
Yadro dasturdan voz kechish uchun shunchaki muzokaralar yetarli emas. Shimoliy Koreya so'zlashuvlarga jiddiy yondashishi kerak. Eng asosiysi shu, deydi davlat kotibining Sharqiy Osiyo bo'yicha muavini Deni Rassel. Shimoliy Koreya bunga tayyormi? Buni aytish qiyin.
Leaders of small states, when they're pressured, can feel they're in a corner and commit harakiri. And I think China fears that.
Kichik davlatlar rahbarlariga bosim o'tkazilganida ular o'zini tuzoqqa tushib qolgandek sezadi va kutilmagan harakat qiladi. Xitoy shundan qo'rqmoqda, deydi professor Goodman. Demak, ham Amerika ham Xitoy Pxenyan bilan ziddiyatga borishni istamaydi. Xitoy hozirgi vaziyatni saqlab qolishdan manfaatdor.
China wants the status quo because it's helpful for their policy to have the US off balance and consumed with dealing with North Korea.
AQSh ham hozirgi vaziyatning o'zgarishini xush ko'rmaydi, chunki Iroq va Afg'onistondagi davomli urushlar sababli shu paytgacha Washingtonning Koreya yarim oroliga qo'li tegmadi, deydi tahlilchi Oslin.
And couldn't have dealt with and didn't want to deal with something changing on the peninsula.
Seulda Jon Kerri Janubiy Koreya va Yaponiya o'rtasidagi talash orollar sababli yuzaga kelgan ziddiyatni yumshatishga harakat qiladi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.